Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга, вітаю вас. Під Києвом загинула пресофіцер батальйону імені Дудаєва Аміна Окуєва. Бойовики на Донбасі здійснили 10 обстрілів за добу, далі докладніше.
Події в Україні.
Пресофіцер батальйону імені Джохара Дудаєва Аміна Окуєва загинула від поранення кулею, що влучила її у голову під час обстрілу автівки, повідомив її чоловік, доброволець Адам Асмаєв, який з пораненнями перебуває в лікарні. Як сказав він в інтерв'ю виданню LBUA, їхні авто почали обстрілювати на залізничному переїзді, коли вони поверталися до Києва з іншого регіону.
І попало в голову, я скільки мог проїхав, що машина теж двигатель попали, що не знаю, остановилась. Пытался показати першу допомогу там, ну, і в голову попали.
Сказав Осмаєв. За його словами, обстріл він вважає замахом на них обох і вбачає в ньому російський слід. Також, сказав Осмаєв, російський слід він бачить і у вибуху, внаслідок якого днями потерпів народний депутат України Ігор Мосійчук. Поліція Київщини повідомила, що встановлює нападників, які на автодорозі розстріляли автомобіль на території столичної області та сусідніх регіонів. Введений оперативний план «Сирена», тривають заходи щодо розшуку і затримання озброєних злочинців. Мовиться в повідомленні поліції Київщини у Фейсбуці. У зоні бойових дій на Донбасі 30 жовтня був поранений один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією, бойовики 10 разів порушили перемир'я. В угрупованні ДНР заявляють про бої на околицях Донецька та на півдні контрольованої сепаратистами території. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії впродовж минулої доби. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич заявляє, що висновки Венеціанської комісії щодо мовної статті закону про освіту можна очікувати 11 грудня. Про це міністра сказали в ефірі телеканалу 112 Україна. Міністр сподівається, що рекомендації комісії не суперечитимуть інтересам України.
Міжнародна тема.
На суді у США політтехнолог Пол Манафорт, колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа, не визнав себе винним за жодним із висунених йому звинувачень, серед яких відмивання коштів, отриманих у його ролі як консультанта Української партії регіонів, її лідера і колишнього президента України Віктора Януковича, а також її наступниці опозиційного блоку. Так само не визнав жодної провини його колега, теж звинувачений у цій справі Річард Гейтс. Окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу. Для Манафорта вона склала 10 мільйонів доларів, а для його колеги Гейтса – 5 мільйонів. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим «Реалії».
Вітаю вас, з вами Юрій Матвійчук і це «Ранкова Свобода». Сьогодні нашу програму почнемо з розмови про обвинувачення проти Пола Манафорта, колишнього керівника виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.
Частина звинувачень проти Манафорта стосується, зокрема, відмивання грошей, пов'язаних з діяльністю в Україні. НАБУ і САП співпрацюють з ФБР.
Що Пол Манафорт може розповісти про чорну касу партії регіонів? Чи його свідчення доведуть втручання Росії у президентські вибори у США? І як Україна може скористатися свідченнями Манафорта? Спробуємо розібратися у цьому разом із гостями нашої програми. Ви, шановні слухачі і глядачі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Слухайте нас на радіо свобода.орг, це такий сайт, або на SoundCloud, а на території Криму на радіо Крим Реаль. Хвиля 105.9 FM. Побачити «Ранкову Свободу» можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Також телефонуйте до нашої студії і ставте свої запитання.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, колишній політичний консультант екс-президента України Віктора Януковича і колишній керівник виборчої кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт здався Федеральному бюро розслідувань Америки. Звинувачують Манафорта і його колишнього ділового партнера Ріка Гейтса за 12 пунктами. Зокрема, у змові проти США, відмиванні грошей і несплаті податків за роботу з лобіювання. Обвинувачення йому та його партнеру висунула команда спецпрокурора Мюллера, який веде розслідування про можливе втручання Росії у вибори США минулого року. Пол Манафорт визнав, що отримував від партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за послуги консультанта та піарника впродовж 2012-2014 років і заявив, що виконував роботу в США за дорученням іноземної держави в особі Української партії регіонів. Напередодні на суді у США Пол Манафорт і його партнер Рік Гейтс не визнали себе винними за жодними з висунених їм обвинувачень, і окружний суд судового округу Колумбія звільнив обох затриманих під домашній арешт і заставу. Експерти переконані, що ця стратегія Пола Манафорта, за їхніми словами, він планує піти на співпрацю зі слідством і таким чином зменшити можливий термін покарання. Крім того, експерти переконують, що свідчення можуть стати корисними для українських НАБУ та САП в розслідуванні справи чорної бухгалтерії партії регіонів. Що ж може розповісти Манафорт? Про це будемо говорити з нашими гостями на зв'язку зі студією Ранкової Свободи. Міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Вітаю вас, пане Гарбарук.
Доброго ранку.
І також на зв'язку з нами професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Доброго ранку, пане Айзенберг.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Пане Гарбарук, от, перш за все вас хотілося б запитати, на вашу думку, наскільки реальна загроза суду над Полом Манафортом і його покарання? І адже в розумінні українців просто обвинувачення високопосадовця ще мало що означає, що буде справді покарання і суд.
Безумовно, цей процес буде мати перспективу. Це перш за все. Чому? Тому що ми чітко розуміємо, що крім того, що пан Манафорт, ну, згідно тих звинувачень, які ми бачимо, перш за все звинувачується в лобізмі на користь колишнього президента Януковича і партії регіонів без належної реєстрації в органах юстиції Сполучених Штатів Америки та ухилянні від сплати податків, особливо в великих розмірах. Крім того, ця справа, скоріше за все, буде використана політичними опонентами сьогоднішнього президента Сполучених Штатів пана Трампа на свою користь. Тобто, фактично, ми чітко розуміємо, що та боротьба між республіканцями, демократами, протилежними силами, вона не закінчилась. Безумовно, ми пам'ятаємо про конфлікт пана Трампа з спецслужбами власними. Пам'ятаємо історію з директором ФБР Джеймсом Колі. Тому фактично, безумовно, ця справа буде мати перспективу. А з іншої сторони, потрібно розуміти, що, скажімо, система законодавча Сполучених Штатів, вона достатньо сильно відрізняється від нашої. Тобто у нас дійсно звинувачення може нічого не означати, а з іншої сторони, в Сполучених Штатах Америки, якщо вже звинувачення висунуті, то, скоріше за все, там достатньо велике підґрунтя для того, щоб цю справу далі впроваджувати. Ось так.
Пане Гарбарук, я попрошу вас залишатися ще з нами на зв'язку. Хотілося б пана Айзенберга запитати, на вашу думку, подальше розслідування справи от цієї може загрожувати Дональду Трампу, зокрема його посаду і імпічментом?
Звичайно, що може загрожувати, ну, щодо імпічменту, я думаю, що говорити зарано про це, тому що, по-перше, на сьогоднішній день про це рано говорити, перш за все, тому що імпічмент ініціює Палата представників, яка на сьогоднішній день контролюється республіканцями, і вони просто до порядку денного таке питання поки що ставити не збираються. Але, звичайно, що розслідування, воно буде загрожувати Трампу, тому що розслідування триває. І, до речі, як сказав один з прокурорів сьогодні в суді, коли розглядалася там справа, що це лише лише початок, тому що це буде довге, тривале розслідування, дуже велике. І те, що відбувається зараз, це, звичайно, лише самий початок цього розслідування. Цікаво, що, наприклад, відомий американський журналіст, колишній прокурор Джефрі Тубін на каналі CNN, він ще сьогодні вранці сказав, що якщо хтось думає, що це початок кінця розслідування, то він помиляється, тому що це насправді кінець початку. Лише, тобто все ще попереду. І, звичайно, що президент Трамп зараз, для нього ситуація неприємна. Тому що я би навіть виділив тут не те, що стосується Манафорта, а була ще одна цікава річ дуже. Ще один співробітник передвиборчого штабу Трампа, Джордж Пападополос, такий, він, як виявилося, цього до сьогоднішнього дня ніхто не знав, що 27 липня був затриманий ФБР, заарештований. І він визнав себе винним в тому, що він брехав Федеральному бюро розслідування стосовно своїх зустрічей з представниками Росії, дуже наближеними до Кремля. І у ФБР, і у спецпрокурора Мюллера є докази того, що ці зустрічі відбувалися, є докази того, що він пропонував організувати спочатку зустріч Трампа з Путіним. Це було ще в травні 2016 року, потім в липні 2016 він пропонував організувати зустріч високих представників передвиборчого штабу Трампа з високими представниками Росії. І докази цього є. Тобто, і він погодився співпрацювати з слідством, через що, і визнав себе винним в тому, що він збрехав ФБР, що ніяких зустрічей він нібито не мав. Тепер він визнав себе винним, що він збрехав. Докази того, що зустрічі були, є, він погодився співпрацювати зі слідством. Тобто, звичайно, що це має бути, може навіть бути більш тривожним дзвіночком для Білого Дому, ніж звинувачення на адресу Манафорта, тому що насправді ці звинувачення, які висунуті Манафорту і Гейтсу, вони безпосередньо співпраці передвиборчої, можливої співпраці передвиборчого штабу Трампа з Росією не стосуються.
Дякую. Ми продовжимо ці теми трошки згодом. Я хочу знову до пана Гарбарука звернутися. Який це відгумін може мати в Україні, зокрема на українській політиці? Ми вже бачимо перші реакції з боку українських розслідувачів, антикорупціонерів, які, в принципі, вітають розвиток ситуації довкола Манафорта. А кому з політиків, можливо, в Україні слід би і побоюватися, що щось спливе назовні зі свідчень Манафорта? Як ви гадаєте, пане Гарбарук?
Скоріше за все, що дійсно ситуація в тому, що НАБУ теж буде використовувати ці дані в своїх інтересах, в інтересі розслідування тої чорної бухгалтерії, яка була в свій час виявлена. Тому що ми розуміємо, що з тих пір заяви там пана Лещенка в свій час, потім заяви пана Ситника, ми бачили певну хвилю розслідування, потім вона пішла на спад, невідомо чи то з юридичних питань, чи то це була політична причина. Напевно, на сьогоднішній день це буде новою хвилею для розслідування. Але знову ж таки, просто потрібно розуміти одну дуже просту істину, що насправді це все може бути використане в політичній боротьбі, саме в передвиборчій гонці. Чому? Тому що дискредитація опонентів там сьогоднішньої влади, ми чітко розуміємо, що це правонаступник партії регіонів, опозиційний блок, проти там його лідерів, це звичайно може бути використано. Тобто фактично, якщо американська сторона визнає винним пана Манафорта на той час вже в якійсь хоча б частині згідно цієї справи, відповідно відголосок цього може бути на політичній кампанії в Україні 2019 року, і це може достатньо серйозно нашкодити лідерам опозиційних сил в Україні, які діють на сьогоднішній день.
А на вашу думку, чи може, наприклад, українська дипломатія, українська сторона влади скористатися цією ситуацією, розслідуванням і якось, ну, в переговорах зі США, скажімо, стосовно постачання зброї, це може спрацювати як аргумент? Чи навпаки це ставить під загрозу подальшу співпрацю України і США?
Я думаю, що це не ставить ніяким чином подальшу загрозу в співпраці нашої країни та Сполучених Штатів Америки, тому що ці всі речі стосуються колишньої влади. Якщо подивитися період, який розслідується в діяльності пана Манафорта, це за останні 10 років, тобто тут, скоріше, інше має бути питання до спеціальних органів Сполучених Штатів Америки, чому вони тільки зараз помітили цю діяльність, тому що 10 років діяльності людини і отримання коштів в великих розмірах, ну, напевно, це, напевно, скоріше, їхній недолік і недогляд в роботі, ніж якісь відносини в Україні. Я думаю, що це ніяким чином не вплине, але в даному випадку я все ж таки б радив би нашим органам влади, нашому Міністерству закордонних справ бути достатньо обережним в попередніх висновках, тому що ми чітко пам'ятаємо ситуацію з передвиборчою ситуацією, коли українська влада підтримувала опонента пана Трампа, а потім на виборах сталося не так, як думали більшість з наших державних очільників в Україні. Тому насправді потрібно бути достатньо виваженим, достатньо коректним. І якщо використовувати тим чином цю інформацію, то достатньо обережно. Чому? Щоб стратегічно в довгостроковому періоді не нашкодити саме Україні.
А САП і НАБУ може скористатися конкретно проти якихось українських політиків чи посадовців цієї інформації, щоб нові розслідування чи...
Якщо це буде доведено зі сторони, з американської сторони, безумовно, що це може бути прецедентом для використання цієї інформації вже в Україні.
Дякую вам. З нами на зв'язку був міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Наведу ще думку політолога Володимира Фесенка, який вважає, що американське слідство знайшло досить доказів проти Пола Манафорта. І на думку експерта, той пішов на співпрацю зі слідством, щоб зменшити термін свого покарання. Також експерт Володимир Фесенко переконує, зізнання Манафорта може допомогти українському слідству у справі чорної бухгалтерії Партії регіонів.
Він не хоче, щоб його звинувачували в змові проти Сполучених Штатів. А от відмивання грошей, там деякі інші більш дрібні порушення, він на них може погодитись, надати необхідну інформацію, відповідь отримати зменшення покарання. Частина звинувачень проти Манафорта і його колег стосується, зокрема, відмивання грошей, пов'язаних з діяльністю в Україні. НАБУ і САП співпрацюють з ФБР. І якщо, наприклад, якісь от цих порушень Манафорт визнає, то це вже важливо для НАБУ і САП в подальшому просуванні справи про так звану чорну касу Партії регіонів.
Така думка Володимира Фесенка. І ще наведу коментар журналіста Центрального відділу Радіо Свобода Крістофера Міллера щодо цієї ситуації, щодо розслідування довкола Пола Манафорта.
It was a bit surprising. I think you could say that some people had thought that
це було трохи дивно. Я можу сказати, що деякі люди думали, що це може бути або Пол Манафорт, або Майкл Флінн, колишній радник з питань національної безпеки Дональда Трампа, яких буде обвинувачено командою спецпрокурора Роберта Мюллера. Але я думаю, всі були здивовані сьогодні не тільки тим, що Пола Манафорта було звинувачено, але також і тим, що до справи був залучений Рік Гейтс, його давній бізнес-партнер. Я думаю, потрібен певний час, щоб точно знати, якими будуть політичні наслідки цього. Ми вже бачимо, що президент Дональд Трамп у своєму твіттері виступає проти цього обвинувального акту, стверджуючи, що це сталося до того, як Пол Манафорт брав участь у передвиборчій кампанії Трампа. Але це не відповідає дійсності. Частина обвинувачень стосується періоду, коли він працював для кампанії Трампа. Але ми вже бачимо, що Білий Дім повідомляє, що тут немає нічого, щоб вказувало на кампанію Трампа чи таємну змову Білого Дому із Росією, щоб виграти Трампу президентство. Наскільки це стосується України, я не бачу, щоб це обов'язково мало серйозні наслідки для уряду України. Я знаю, що в Україні є учасники антикорупційної кампанії і журналісти-розслідувачі, а також деякі обвинувачі, яких би зацікавило відкриття справи на основі угод Пола Манафорта в Україні. Але, очевидно, наразі не було інтересу або, можливо, доказів, щоб відкрити розслідування української влади тут, в Україні. Думаю, буде цікаво побачити, що станеться в адміністрації. адміністрації президента на Банковій, мені сказали, що вони не будуть коментувати цю ситуацію.
The presidential administration Bankova today told me that they would not comment on the situation.
Отже, це був коментар журналіста Центрального відділу Радіо Свобода Крістофера Міллера. Нагадаю, з нами на зв'язку професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг. Пане Айзенберг, хотілося б якраз продовжити розмову про політичні наслідки цієї справи, як для Сполучених Штатів, так для Росії. От якщо брати наслідки для Сполучених Штатів, наскільки це може розхитати внутрішньополітичну ситуацію, а також позначитися на міжнародному іміджі Сполучених Штатів?
Звичайно, що в Сполучених Штатах внутрішньополітична ситуація, вона розхитана, і без того вона була дуже розхитана до сьогодні. Фактично, вона розхитана після виборів постійно і розхитується все більше. І я би сказав, що найкращим свідченням цього є виступ на минулому тижні в Сенаті республіканського сенатора Джефа Флейка, сенатора з Аризони, який заявив, що він не буде балотуватись на новий шестирічний термін в наступному році, тому що він не згоден з політикою, яку проводить Білий Дім. Причому не згоден категорично. І, звичайно, що в Сполучених Штатах така ситуація така, що вона, знаєте, я достатньо багато років мешкає у Сполучених Штатах, такої ситуації, як зараз, не було, тому що не було такого розколу, між політичного розколу. Все-таки обидві найбільші партії, вони дуже часто співпрацювали одна з одною з дуже різних питань. Фактично, після президентських виборів минулого року вони знайшли спільну мову лише з одного питання, коли майже одностайно проголосували за закон про санкції проти Росії. Як я думаю, ситуація вона буде продовжувати бути такою, як вона є зараз, на превеликий жаль. Тому що, з моєї точки зору, це послаблює вплив Сполучених Штатів у світі, тому що, звичайно, що країна не виглядає добре в очах світу, коли дуже суттєві звинувачення висунуті проти керівника передвиборчого штабу чинного президента та його найближчого помічника, та одного з радників передвиборчого штабу президента, і розслідування триває. Тому це розслідування буде постійна така постійна проблема для чинного Білого Дому, і чим далі воно буде просуватися, чим, можливо, більше стане відомо фактів, тим більше проблемою воно буде для влади Сполучених Штатів. Але якщо ви запитаєте, скажімо, про імпічмент, я не думаю, що він реальний на сьогоднішній день, принаймні в умовах, коли республіканська партія має більшість в палаті представників і коли лише дуже маленька кількість членів палати представників республіканської партії, вона не погоджується з політикою чинного президента. А що буде далі, ніхто не знає. Справа в тому, що в наступному році в Сполучених Штатах вибори в Конгрес, повністю перевибирається палата представників та третина Сенату в листопаді наступного року, тобто через рік. І тому це розслідування...
Воно може бути використано от в цій передвиборчій кампанії?
Звичайно, що воно буде використано, тому що воно буде використовуватись демократами для того, щоб вони будуть намагатися його використати, для того, щоб сам факт цього розслідування, то всі факти, які будуть виявлені в цьому розслідуванні, для того, щоб виграти вибори в Конгрес, для того, щоб контролювати Конгрес. Якщо демократи, скажімо, виграють вибори в Палату представників в наступному році, то з дуже великою ймовірністю вони поставлять питання про імпічмент президента, для якого в Палаті представників потрібна лише проста більшість. Тобто, якщо демократи будуть мати цю просту більшість, вони, звичайно, що це питання будуть ставити. Тому це буде постійний, дуже суттєвий фактор в американському політичному житті,
до речі,
який буде лише посилюватись.
І, до речі, розслідування Мюллера ведеться паралельно з розслідуванням в Конгресі США. Якщо ці розслідування дійдуть різних висновків або спільних висновків, то це або посилить так цю нинішню ситуацію внутрішньополітично, або
справа в тому, що тут треба уточнити. Розслідування Мюллера – це кримінальне розслідування стосовно злочинів, можливих злочинів, які відбулись у зв'язку з втручанням Росії в виборчу кампанію Сполучених Штатів минулого року та усіх злочинів, що можливо з цим пов'язані. А розслідування Конгресу, воно політичне, тому що в комісіях Конгресу йде розслідування політичне, і насамперед воно стосується того, що відбулося, як запобігти втручанню Росії, скажімо, в наступні вибори. Тобто розслідування Конгресу, воно не має характеру кримінального розслідування. Розслідування Мюллера, воно є кримінальним розслідуванням, тобто Конгрес нікому не збирається висувати звинувачення. До, наприклад, минулого тижня виступали перед журналістами голова комітету з розвідки Сенату та його заступник, і вони казали, що їхньою метою є з'ясувати, що треба зробити для того, щоб Росія не могла більше повторювати такого втручання в американську виборчу кампанію, яке було минулого року. А розслідування Мюллера – це кримінальне розслідування, яке має метою виявити, які злочини були, якщо вони були, і висунути звинувачення.
Ну, але все ж таки, так, але все ж таки Мюллер не зможе висунути звинувачення самому Путіну. Але ж якісь наслідки можуть бути для Росії, для Путіна? Наприклад, можуть бути посилені санкції, якщо в результаті от справи Манафорта випливуть нові факти і будуть докази беззаперечні?
Дивіться, санкції дуже посилено законом про санкції, тому що, по-перше, діючі санкції не можна відмінити. По-друге, згідно закону, адміністрація почала виконувати його з запізненням на 26 днів, але минулого тижня вона опублікувала список російських компаній, оборонних компаній, перш за все, проти яких найближчим часом можуть бути введені нові санкції. І крім того, будь-які іноземні компанії, не лише американські, а, скажімо, європейські, які мають якусь співпрацю з цими російськими компаніями, проти них теж в такому випадку будуть вводитися американські санкції. І цей процес іде паралельно, він так від розслідування не залежить. І ще не забувайте, що в лютому наступного року американське міністерство фінансів має повідомити Конгрес про рахунки та статки на цих рахунках Путіна та найближчого його оточення. І це може бути опубліковано. І оце буде для Росії великою проблемою. Найбільшою ж проблемою, наприклад, колишній посол Сполучених Штатів в Росії Майкл Макфол, він якраз кілька днів тому сказав, що він вважає найбільшою проблемою для Росії буде повна втрата будь-яких інвестицій іноземних, тому що іноземні компанії просто не будуть інвестувати в економіку, яка є під санкціями, які ще можуть бути посилені в будь-який момент. І це для Росії в середньостроковій перспективі буде найбільшою проблемою.
Пане Айзенберг, ви прогнозуєте, що розслідування справи Манафорта може ще тривати досить довго. Ну, за прогнозами, коли ж все-таки можна очікувати результатів розслідування і перших висновків, можливо, вже не перших, а остаточних висновків?
Дивіться, звинувачення, які йому висунуті, вони дуже мають таку тверду доказову базу. Це всі юристи, які коментують це, визначають. Тобто це фактично те, що йому висунуто, це буде безперечно доведено до суду. Чи будуть якісь ще звинувачення йому висунуті, ну, ми на сьогоднішній день не знаємо. І скільки буде тривати слідство, ми теж не знаємо. В Сполучених Штатах будь-яке слідство триває довго. І тут розслідування Мюллера порівнюють з розслідуванням Уотергейта, а розслідування Уотергейта, воно активна його фаза, вона продовжувалася рік, з весни 73-го до кінця травня 74-го року. То Мюллер був призначений 17 травня цього року. І те, що він зараз вже висунув звинувачення вже трьом особам, Манафорту, Гейтсу та Пападополосу, це свідчить про те, що він і його слідчі працюють дуже активно. Тобто можемо чекати новин, не знаю, чи прямо найближчим часом.
Ну що ж, будемо слідкувати за розвитком ситуації. Дякуємо вам. З нами на зв'язку був професор Нью-Йоркського університету Ігор Айзенберг і міжнародний експерт Ігор Гарбарук. Також у студії «Ранкової свободи» Юрій Матвійчук.